Walang sino man ang pwedeng tumanggi na ang tao ay nabubuhay dahil sa pagkain. Pagkain ang dahilan kung bakit siya ay naghahanap buhay at nagpapagal sa araw-araw. Ito rin ang dahilan kung bakit naghimagsik ang Israel sa Diyos. Subalit alam niyo bang maliban sa pagkain, mayroon pang isang bagay na magbibigay buhay sa tao? Iyan ang ating tutuklasin sa ikawalong kabanata ng Deuteronomio, unang talata hanggang ikasyam na kabanata, talatang anim. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas.
Kumusta po kayo mga kaibigan, tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa bahaging ito ng pagbibigay linaw na muli ng kautusan, nadako tayo ngayon sa bahagi patungkol sa mga relihiyon at pambansang alituntunin at itutuloy hanggang Kabanata 21. Sa Deuteronomio 8:1 ay ganito po ang sinasabi, Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon. Narito ang bagong henerasyon. Nakatayo sa silangang bahagi ng Ilog Jordan, sila ay handa nang tumawid papunta sa lupang pangako na may malaking inaasahan at ng pag-asa. Habang inihahanda sila ni Moises sa pagpasok sa lupain, hinihikayat niya sila na sumunod sa Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa talata 2. At inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabaing ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Nais ng Diyos na alalahanin nila ang nakaraan. Dapat nilang makita sa nakaraan na ang Diyos ay pinakikitunguan sila, sinubok sila at tinuruan sila. Nais ng Diyos na alalahanin din natin ang ating nakaraan. Ipinalalagay ni Pablo ang ganito para sa mga mananampalataya. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos ito hanggang sa araw ni Hesukristo. Pilipos 1:6. Dapat nating alalahanin na tayo'y inakay at pinagpala ng Diyos. Hindi ba totoo ito sa iyo? Hindi mo ba masasabi na ang Diyos ay inakay ka hanggang sa mga sandaling ito? Kung ginawa niya ito ng mga nakaraang panahon, gagawin din niya ito sa mga panahon pang darating. Ang pag-aalaala ay para palakasin ang ating loob. Ito ay upang bigyan tayo ng katiyakan sa hinaharap. Bakit sinubok ng Diyos ang mga Israelita doon sa ilang? Ito ay upang sila'y pagpakumbabain at patunayan kung ano ang talagang nasa puso nila. Ito ang paliwanag kung bakit ikaw at ako ay inilalagay ng Diyos doon sa gilingan. Minsan naman ay sa pugon na napakainit. Bakit? Upang subukin tayo at gawing mapagpakumbaba. Ang maliit na tao ay mapagmataas. Siya ay nagtitiwala sa sariling kakayahan at sa tahasan siya ay kasuklam-suklam. Pakinggan natin ang pagpapahayag at pagmamalaki at ang pagmamataas na ipinamuhay ng maliit na taong ito dito sa lupa. Kaya kailangang kunin ng Diyos ang sarili niyang mga tao at ilagay sa gilingan upang gawin silang mapagpakumbaba at subukin sila. Alam ninyo, ang pagsubok ay nagpapalakas ng tunay na metal. Ang pagsubok ay maghahayag kung ang isang tao ay anak ng Diyos o hindi. Ang ating mga simbahan ngayon ay punong-puno ng mga taong masagana na hindi pa nasusubok. Hindi ko masabi kung sila ay tapat o hindi. Ang taong sinubok na ay ang taong maaaring mapagkatiwalaan. Sa talata 3 ay ganito po naman ang sinasabi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakikilala, ni hindi nakikilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Inulit ng Panginoon ang talatang ito nang siya ay tinukso doon sa ilang. Kung hindi ito inulit ng Panginoong Hesus, malamang ay mahuhusgahan tayo ng napakalaking aral na naririto. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Pinagpala niya tayo ng mga material na bagay sa napakaraming paraan. Ang pinakamahalagang aral ay ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga bagay na iyon upang makita natin na may espiritual na kayamanan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat nating malaman na ang salita ng Diyos ang tunay na kayamanan para sa isang anak ng Diyos sa panahon ngayon. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Ito ay isang naiiba at kahanga-hangang pangungusap. Ilarawan ninyo ang pagkakaroon ng terno ng mga damit na hindi nasisira. Alam kong hindi magugustuhan ng mga babae ito. Taon-taon ang asawang babae ay magsasabi sa kanyang asawang lalaki na kailangan niya ang bagong damit. At taon-taon ang asawang lalaki ay sasabihin na ang kanyang sinusuot na damit ay mukhang bago. Masasabi ko sa inyo na kahit lumipas ang 40 taon, ang mga babae ay mas maganda pa rin kaysa uso. Gayunpaman, sa ilang ang pamamaraan ay hindi nagbabago, kaya hindi nagkaroon ng anumang kaibhan. Sa katunayan, ang talatang ito ay kamangha-mangha. Ito ay isang himala. Hindi na maga ang inyong paa sa loob ng 40 taon. Isang misyonerang doktor ang nagpaliwanag sa akin na doon sa silangan kung saan siya ay naglingkod, ang mga tao ay may iisang pagkain. Hindi nila nakukuha ang lahat ng bitamina na kailangan ng kanilang katawan, kaya sila ay nagkakasakit ng beriberi. Isa sa sintomas ay ang pamamaga ng mga paa. Ngayon nakita niyo na ang mga Israelita ay nakuha nila ang lahat ng pagkain na kailangan nila. Ano ang kinain ng mga taong ito sa loob ng 40 taon? Hindi ba ito ay mana? Pinakain sila ng Diyos ng mana, isang pagkain ng himala. Ibinigay nito ang lahat ng sustansyang kailangan nila para sa kanilang katawan. Ang espiritual na mana ay ang salita ng Diyos. Ito ay kahanga-hangang pagkain. Tutustusan ito ang lahat ng pangangailangan mo. Ako ay humahanga sa mga sulat na aking natatanggap na nagpapatunay ng ganito. May isang nagsabi na noong ako ay magsalita sa isang simbahan, ang sulat na iyon ay nagdala ng kaaliwan sa kanyang puso. May isa namang sumulat na noong siya ay nasa kasalan at tumalikod palayo sa Diyos ng lamig at nagwalang bahala, ang mensahe mula sa salita ng Diyos ay nagpanumbalik sa kanya. May mga nagsusulat at nagsasabi na sila ay nakinig at naligtas. Alam mo, kaibigan, hindi mamamaga ang iyong paa kung babasahin mo ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang salita ng Diyos ay tutugunin ang iyong mga pangailangan kahit anuman ito. Ito ay ang mana. Ang Diyos ay nangako ng pansamantalang pagpapala sa bansang Israel kung maglilingkod sila sa Kanya. Basahin po natin ang talata 5 hanggang 9. Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinisiplina ng tao ang kanyang anak ay dinisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya, sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok, lupain ng trigo, sibada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng ulibo at ng pulot, lupain kung saan kakakain ng tinapay at di ka kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang bato ay bakal at makakakuha ka ng tanso mula sa mga burol nito. Hindi ibinibigay ng Diyos ang ganitong pangako sa mga Kristiyano ngayon. Bigyan niyo ito ng pansin. Mayroong hindi timbang na pagkaunawa na kung ikaw ay matapat na Kristiyano, pagpapalain ka ng Diyos sa mga pansamantalang bagay. Kaibigan, hindi totoo iyon. Nangako ang Diyos na pagpapalain ang Israel doon sa lupain. Hindi ipinangako ng Diyos na pagpapalain ang mga Kristiyano ng mga material na bagay sa mundong ito. Ngayon ay may alam ako na mga Kristiyano na bantok at tagumpay ng mga negosyante. Sinabi nilang kinuha nila ang Diyos bilang kasosyo at pinagpala sila ng Diyos ng sagana. Ginawa iyon ng Diyos at pinupuri natin siya dahil doon, ngunit hindi iyon ang ipinangako ng Diyos na gagawin niya. Ganito ang pangako para sa mga Kristiyano. Purihin nawa ng Diyos ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ipinangako niya sa atin ang espiritual na pagpapala. Walang talata sa Bagong Tipan na nangako ng pansamantalang pagpapala sa anak ng Diyos sa panahong ito. Masasabi ko rin na kahit hindi nangako ang Diyos ng pansamantalang pagpapala, minsan ay idinadagdag niya ang mga ito. Ginawa ito ng Diyos para sa ilan, ngunit hindi sa lahat. May mga kahangahangang Kristiyano na pinagpala ng Diyos sa pinansyal. Ang ilan sa kanila ay naging malaking tulong sa paghahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo. Ngunit gusto ko rin sabihin na ilan sa mga piling anak ng Diyos ay pinagpala sa pagpapalang espiritual at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Sila, ang mukhang pinakamasaya at sa katunayan, ay mas maraming nagagawa para sa Diyos kaysa kanino man. Sa katunayan, sila ay naging pagpapala sa isang hamak na mangangaral at pagpapala sa layunin ni Kristo sa mundo. Ang isa sa malaking kaibahan ng bansang Israel sa Lumang Tipan at ng Iglesia sa Bagong Tipan ay nangako ang Diyos sa Israel ng pansamantalang pagpapala at nangako naman siya sa atin ng espiritual na pagpapala. Kung magpapatuloy ka, mahadlangan mo ang malaking kapighatian. Ito rin ay magdudulot ng kagalakan sa maraming anak ng Diyos kaysa manumbalik sa dati nilang lumang kalagayan. Kaibigan, kung ikaw ay nasa mababang uri ng kabuhayan, papalitan mo ang ilan sa iyong espiritual na pagpapala upang matamasa mo ang kayamanan na ipinangako sa iyo ng Diyos. Basahin naman po natin ang talata 10 hanggang 11. Kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Ipinagpatuloy niya ang Kanyang babala sa Israel para sa darating na araw ng kasaganaan. Sa talata 14 hanggang 16 ay ganito po ang ating mababasa, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumapatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang ay mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang pagpakumbabain at subukin ka at gawang kang mabuti sa bandang huli. Sa mga huling araw, sa susunod na 1,000 taon, ipinangako ng Diyos na gagawin ang Israel na pangunahing bansa na may makalupang pagpapala. Hindi yun ipinangako ng Diyos sa Iglesia. Kaibigan, kaya huwag mong iangkop ang pangako para sa iyong sarili. Ang Panginoong Hesus ay nagsabi, "Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon." Ang pag-asa ng anak ng Diyos sa panahong ito ay si Kristo ay babalik upang alisin tayo sa mundong ito. Ang pag-asa ng Israel ay nasa mundong ito. Ang pagkakaibang iyon ay may malaking halaga. Kung susubukan ninyong pagsamahin ang mga pangakong ito, ito'y magdudulot ng lubos ng kalituhan. Maraming tinatawag na teologo o gumagamit ng pagsasama-sama. Inilalagay nila ang buong Biblia sa gilangan at pinagsasama-sama ito. Kung hayaan lamang ninyo ang Biblia sa kanyang paninindigan, makikita ninyo na ang Diyos ay masyadong partikular kung siya'y nangako. Sa talata 17-18 ay ganito po ang sinasabi, "Huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito." Kung ang Israelita ay naroon sa lupain at kasalukuyang pinagsasagana, sa gayon ay malalaman ninyo na ito'y pagsunod sa Diyos. Kung hindi sila pinagsasagana doon sa lupain, ito ay tanda na hindi sila sumusunod sa Diyos. Tingnan ninyo ang Israel ngayon at saka kayo gumawa ng desisyon. Sa talata 19-20 ay ganito ang sinasabi, "At kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila, ay aking tapat na binabalaang kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol, tulad ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harapan ninyo at gayong kayo lilipulin, sapagkat hindi ninyo pinakinggan ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos." Ito ang babala sa kanila ng Diyos. Kung sila ay susunod sa Kanya, pagpapalain niya sila. Kung hindi sila masunurin, pakikitunguhan niya sila kagaya ng pakikitungo niya sa ibang bansa na naninirahan sa lupain iyon bago sila dumating. Ang katotohanan sila ay pinakitunguhan ng Diyos ng mas masama pa kaysa sa mga bansang nauna pa sa kanila sa lupain iyon. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang Israel ay binigyan ng masigit pang kaalaman. Ang kaalamang ito ang naglilikha ng pananagutan sa Diyos. Ginugunita muli ng Diyos ang nakaraang buhay ng bayang Israel para sa bagong lipi. Ang kanilang nakaraan ay hindi maganda. Hindi sila iniligtas ng Diyos sapagkat sila'y mabuti. Hindi niya sila tinawag dahil sila ay tanyag na bansa. Hindi sila ganoon. Hindi tayo iniligtas ng Diyos sapagkat tayo ay tanyag o napakahusay o kaya'y mabuti. Ang tanging uri ng tao na iniligtas ng Diyos ay ang masasamang tao. Sa Deuteronomio 9:1 ganito po ang sinasabi, "Pakinggan mo, O Israel, ikaw ay tatawid sa Jordan sa araw na ito upang iyong pasukin at gawin ang mga bansang higit na dakila at makapangyarihan kaysa iyo, ng mga bayang malaki at may pader hanggang langit. Ngayong araw na ito ay hindi tumutukoy sa 24 na oras sa isang araw, ngunit sa panahon kung saan sila ay papasok sa lupang pangako." Sa talata 2 ay ganito po ang sinasabi, "Isang bayang malaki at mataas, mga anak ng Anakim na iyong nakilala at tungkol sa kanila ay narinig mong sinabi, sinong makakatayo sa harapan ng mga anak ni anak? Ang Diyos ay nagbigay ng ulat tungkol sa lupain na mas masama pa kaysa sa ulat na daladala ng mga tiktik nang sila'y bumalik. Alam ng Diyos ang lupain at alam niya kung sino ang naninirahan sa lupain. Ngunit sinabi pa rin ng Diyos na sila'y pumasok doon. Tumanggi silang pumasok doon sapagkat hindi sila naniniwala sa Diyos. Alam ng Diyos na ang mga naninirahan doon ay mga higante. Alam niya lahat ang hadlang. Nangako siyang sasamahan sila papasok sa lupain." Basahin po natin ang talata 3. Alamin mo sa araw na ito na ang Panginoon mong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo na parang apoy na lumalamon. Kanyang pupuksain sila at kanyang payuyukurin sila sa harapan mo. Sa gayoy, mapapalayas mo sila at mabilis mo silang malilipol na gaya ng sinabi sa iyo ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang may tungkulin na paalisin ang mga naninirahan doon sa lupain. Ang Diyos ang may-ari ng lupa. Siya ang manlilikha. Kaya tanging siya lamang ang may karapatang gawing ito. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, huwag mong sasabihin sa iyong puso pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo, dahil sa aking pagiging matuwid ay dinala ko ang Panginoon upang angkinin ang lupaing ito, sa halip ay dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalaya sila ng Panginoon sa harapan mo. Sinabi ng Diyos na itinataboy niya ang mga bansang ito palabas ng lupain, sapagkat sila ay masasama. Hindi dahil sa ang ilalagay niya sa mga tao doon ay matutuwid, nilinaw ito ng gusto ng Diyos. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi, hindi dahil sa iyong pagiging matuwid o dahil sa katapatan ng iyong puso ay iyong pinapasok upang angkinin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo at kanyang mapagtibayin ang salita na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno, kina Abraham, Isaak at Jacob. Hindi bumaba ang Diyos upang iligtas ang Israel sapagkat sila'y kahanga-hangang mga tao. Alam niya sa lahat ng oras na sila'y matitigas ang ulo, ngunit narinig niya ang kanilang panaghoy doon sa Ehipto. At kaibigan, kung kinikilala mong ika'y makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas, dapat na lumapit ka sa Kanya para sa iyong kaligtasan. Diringgin ka niya. Alam mo kung bakit? Sapagkat hindi dahil kung sino ka, ngunit alang-alang kay Kristo. Kung lalapit ka kay Kristo ng may pananampalataya, ililigtas ka niya. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay naging kalakasan ng aming pananampalataya at ito ay nagpatibay ng aming pagtitiwala sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Maging ang buhay.